habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington.
waa habeen arbacaa bisha juunna waa kow sanadka 2016 waxaana naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 7-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. idaacaddeenna fiidnimona waxaa sii wada jira idiin ku soo gudbinaya anigu ah maxamed cabdi iyo xuseen bare aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid a weerar lagu dilay madaxii al-shabaab ee jabhadaha iyo amniyaadka maxamed maxamuud cali oo loo yaqaano dulyadayn, iyo laba xubnood oo magacyadooda lagu soo koobay macalin isaaq iyo farxaan.
Saraakiisha ay ku laayeen waxaa ka mid ahaa maxamed maxamuud cali oo shacabkiigu u yaqaano dulyadayn, ahaa shaqsi dhib badan ee khasaaro ba'an ka geystay, u geystay dadka Soomaaliyeed, u geystay dowladaha aan dariskanahay caqabadooyin iyo dhibaato fara badan.
waxaad kaloo maqli doontaan wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdisalaam Hadliyo Cumar oo beeniyey warar sheegaya in heshiis lagu celinayo qaxooti Soomaaliyeed uu kula saxeixday magaalada Oslo dalka Norway xukuumadda dalkaasi.
waxaa la wax ka jiraa ma jiro gaato isma aanu raacin islama aanan socon arrintaasi soo celisteedna soo celinayaan baan la soo celinayna waxay u taallaa wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda amniga, khaasatan wasaaradda amniga iyo immigration ayay u taallaa.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan qarax iyo rasaas caawa laga maqlay hoteelka Ambassador ee magaalada Muqdisho.
sidoo kale qaybtii koowaad ee warbixinna aanu kaga hadlayno kaalinta odayaasha ee siyaasadda Soomaaliya, xubintii dooda gaaban, iyo qodobo kale. marka horese warkii caalamka. wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in qarax xoog badan oo ka dhacay dibadda hoteelka Ambassador ee degmada Hodan. dad goobjooga ayaa u sheegay v o a da inay maqleen qarax xoog badan kadibna ay xigtay rasaas iyaduna xoog badan oo ka dhacaysa gudaha iyo bannaanka hoteelka. wararka qaar ayaa sheegay in qaraxu ahaa gaadhi walxaha qarxa laga soo buuxiyey kadibna rag hubaysan ay hoteelka gudaha u galeen. waxaa yar faahfaahinta ilaa iyo hadda laga helayo khasaaraha ka dhashay qaraxan iyo rasaasta ka dhacday gudaha hoteelka. ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa gaadhay goobta waxayna isku gadaameen hoteelkaasi.
sarkaal sare oo ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab ayaa lagu dilay howlgal militari oo ka dhacay koonfurta Soomaaliya, sida ay maanta sheegeen saraakiil iyo dadka deegaanku. ciidamada Maraykanku ay tababareen ee Soomaalida ee lagu magacaabo Danab ayaa dilay Maxamed Maxamuud oo sidoo kale loo yaqaan Dulyadayn, kaasi oo madaxka ahaa amniyaadka al-shabaab. Dulyadayn ayaa lagu waramay in lagu dilay tuulada Buulaguduud. waxaa sidoo kale lala dilay laba sarkaal oo kale oo ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab. dadka deegaanka ayaa sheegay in qaraxyo dhowr ah iyo rasaas culus xalay saqdii dhexe laga maqlay Buulaguduud aynu aroortii hore arkeen ciidamada Soomaalida oo qaadaya meydad. wasiirka amniga ee Jubbaland Cabdirashiid Janan ayaa sheegay una sheegay v o a da in weerarka ay fuliyeen ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa maamulkooda. waxa uu sheegay in weerarka ay ku dileen maleeshiya ka tirsan al-shabaab oo 10 qof ka badan. sarkaal sare oo Soomaaliya oo magiciisa qariyey ayaa sheegay in diyaaradaha qumaatiga u kacee Maraykanku ay gantaallo ku dhufteen baabuur uu saarnaa Dulyadayn. kooxda al-shabaab ayaan weli ka hadal weerarkan.
wakaaladda wararka ee Soomaaliya ee SONA ayaa maanta shaacisay in ciidanka nabad ilaalinta Afrika ee AMISOM ee Soomaaliya ka howlgala loo magacaabay hoggaan cusub. wakaaladda ayaa qortay in jeneraal Cusmaan Nuur Subagle oo u dhashay dalka Jibuuti uu hogaamin doono ciidankan oo ay tiradoodu gaadhayso 22,000 oo askari oo ka kala socda dalal dhowr ah oo Afrika ah. sida Soona ay qortay, jeneraal Subagle ayaa sannadihii 2012-2013 isla howlgalkan madax u soo noqday. jeneraal Subagle ayaa sida wakaaladdu qortay xilkan kala wareegaya jeneraal u dhashay dalka Kenya. magacaabista taliyahan cusub ayaa ku soo beegmaysa xilli ciidamada midowda Afrika ee AMISOM iyo kuwa dowladda Soomaaliya oo kaalmo ka helaya dayuurada la sheegay in Maraykanka laga leeyahay abidihii u dambeeyey weerar ku hayeen goobo ururka Al-Shabaab kaga sugan yahay koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Weeraradaasi koodii u dambeeyay ayaa habeenkii xalay ahaa gobolka Jubbada Hoose lagu dilay Maxamed Maxamuud oo loo yaqaano Dulyadeen, kaasi oo madax ka ahaa qaybta amniyaadka ee ururka Al-Shabaab isla markaasna lala xidhiidhinayo inuu ahaa maskaxdii ka dambeysay weerarkii jaamacadda Gaarisa ee ardada badan ay ku dhimatay, qaarka kalena ay ku dhaawacmeen.
Saraakiisha duulimaadka ee dalka Masar ayaa sheegay in markab Faransiis ah uu helay cod ka soo yeeraya sanduuqa madow ee diyaaraddii badda Mediterranean-ka ku dhacday. Wasaaradda duulista ee Masar ayaa sheegtay in markab dagaal oo laga leeyahay Faransiiska uu badda hoosteeda ka helay codad baaq ah oo ka soo baxaya sanduuqa madow ee diyaaradda. Saraakiisha ayaa sheegay in goobtaasi loo diray markab nooca baarista ah oo ay leedahay shirkad lagu magacaabo Deep Ocean. Sanduuqa madow ayaa leh baytiriyo sii shaqayn kara ilaa iyo 4 toddobaad marka ay diyaaraddu dhacdo.
Ciidamo ay Maraykanku taageerayaan ayaa la wareegay maamulka 9 tuulo oo ku taala xadka Turkiga iyo Suuriya. Tallaabadan ayaa qayb ka ah howlgal lagu doonayo in lagula wareego magaalada Manbij oo ku taala gacanka oo ku jirta gacanta Daesh. Diyaaradaha Maraykanka ayaa sidoo kale duqeeyay magaalada Manbij 4:20 ee lasoo dhaafay. Duqeyntan ayaa waxaa ku dhintay 15 qof oo rayid ah, sida laga soo xigtay urur kormeera xaaladda xuquuqda aadamaha ee dalka Suuriya.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaalka nagala socotaan, waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Sidaad warkeennaba ku maqlayseen, wararka laga helayo deegaanka Buulaguduud oo 30 kilomitir dhanka waqooyi uga beegan magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegaya in howlgal ay xalay halkaasi ka fuliyeen diyaarada dagaal iyo ciidamo Soomaali ah ay ku dileen xubno ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab. Xubnaha weerarka lagu dilay ayaa waxaa ka mid ahaa Maxamed Maxamuud Cali oo loo yaqaano Dulyadeen, iyo 2 xubnood oo magacyadooda lagu soo koobay Macalin Isaaq iyo Farxaan. Maamulka Jubbaland ayaa sheegtay in ciidamada dowladda iyo ciidamadoodu ay fuliyeen weerarka xalay lagu dilay xubnahan ka tirsan Al-Shabaab ee ka dhacay Buulaguduud. Hase yeeshee, wariyaha V O A Jubbooyinka ayaa ku soo warramaya inay jiraan ilo wareedyo kale oo ka madax bannaan maamulka Jubbaland oo xaqiijinaya in howlgalkan ay qayb ka ahaayeen ciidamo watay diyaarado dagaal oo ay qayb ka yihiin ciidamo Soomaaliya. Cabdirashiid Xasan Cabdinuur oo loo yaqaano Cabdirashiid Janan oo ah wasiirka amniga maamulka Jubbaland ayaa qaabka u dhacay howlgalka waxa uga waramay wariyaha V O A da Khadar Maxamuud Xareed.
Saraakiisha ay ku laayeen waxaa ka mid ahaa Maxamed Maxamuud Cali oo shacabkiigu u yaqaano Dulyadeen, ahaa shaqsi dhib badan ee khasaaro ba'an ka geystay, u geystay dadka Soomaaliyeed, u geystay dowladaha aan dariskanahay caqabadooyin iyo dhibaato fara badan, iyo sargaal kale oo asna la yiraahdo Farxaan oo ka mid ahaa shakhsiyaadka dhibka ama dhibaatada ku hayo dadka dalka Soomaaliyeed iyo dariska intaba, iyo sargaal kale oo la yiraahdo Isxaaq ama Macal Isxaaq. Runtii raggaas waxaa Ilaahay fadligiisa uu ku guuleeyay cutubyadii ciidamada ahaa hadda aan ka hadlay ee Soomaaliyeed, iskugu jiray ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, kuwiisa gaarka u tababaran iyo ciidanka dowladda Jubbaland ee gaarka u tababaran oo loo carbiyey in ay la diriraan Shabaabka. Ilaahay baa ku guulay subxaana wa tacaala, ayaga howlgalkaas wax haddaan isleeyahay khasaaro ku soo gaarayna ma jiraan.
Xaggee ayuu ka dhacay howlgalkan? Goormey ayuu se dhacay?
Walaal, wuxuu dhacay xalay, wuxuuna ka dhacay Buulaguduud oo runtii adugta magaaladan u jirta Kismaayo ilaa 30 kilomitir. Wuxuuna ahaa howlgal qorshaysan oo horey u diyaariyeen saraakiisha ciidamada iyo wasaaradda intaba.
Laakiin wararka aynu helayno way ka duwan yihiin wararka hadda aad sheegayso. Wararku waxay sheegayaan in weerarka ay fuliyeen diyaarada dagaal iyo ciidamo ajnabi ah. Maxaa ka jira wararkaas?
Walaal, arintaas iyada ah saliiraad malahan. Sadarkiisay Qadaro, waxaadarkiisay ay meedidka aan kortaagneyn, waxaa ku dhacay xabado qarax ama diyaarad bom ay soo turtay, waad garan kartaa. Waxaa meesha yaalay gaari Land Cruiser ah oo nooca baradada loo yaqaano ah, oo aada u cusub oo haati uu ku socday Dulyadeen ama uu lahaa, oo ay qabteen ciidamada iyadu. Dabcan dee duqeyn markii la fuliyaayo sidaas waxa uma dhaceen. Waxaa dadku dhacay oo miidka wad arkaysa waa xabada ako ama lagu dilay waa xabad qori laga riday, gaarigii oo fiyowna waad aragtaa inuu meesha istaagan yahay oo lahayo.
Waxaa ii muuqanayay ninka aad ku sheegteen inuu Dulyadeen yahay oo wejiga ay aada xabado uga yaalaan, sidee ku xaqiijiseen in Dulyadeen uu yahay ninka aad disheen?
walaal duuleedeen wuxuu ahaa nin aan sayno oo cadow ah, dadku meel kale kama imaanin. Dabcan waa rag aan dhammaan hadda laynay oo saraakiisha iyo ciidamadu aan ku sheegayna. Asal dhalashaan waa dadsin jeed ahaan Soomaali ah, argixisabaha ahaadeen oo hadaf ama mabaadi argixisaha wateen oo dalka inay xumaan u raadinayeen ha ahaato. Laakiin waana yaqaanaa duuleedeen dee telefoonkiisa naqaanay, magaciisa naqaanay, howlgalka la diyaarinaya aan ogeyn cidda ay ku socoteen oo asaga yahay. Waxaa ka mid ahaa dadkii hadda xaqiijiyey shakhsiyaad asaga istaafkiisa qaaska ah ka mid ah, haddana la shaqaynayo ciidamada dowladda Jubbaland.
Waa gartay yaa gacan idinka siiyey howlgalkan?
Walaal, ciidamada saad u arkisayba ama antifiga warbaahinta oga lahaa iyadoo muuqaalan ay u soo bixi doonto, halkan waxaa degan ciidamo AMISOM wax lagu kuma lahayn, wax ka duwan ciidamada Soomaaliyeed oo aan sheegay oo labada system u saleysan ma jiraan.
Mudane wasiir, sida aan la socono buul guduud Al-Shabaab ayaa horey uga arriminayay, idinku waad ka soo baxdeen howlgalkana xalay goor siq dhexe ah ayuu dhacay. Sidee marka howlgalkan ay idinkugu suuragashay inaad buul guduud ka fulisaan oo aad ku dishaan weliba rag sarsare oo Al-Shabaab ka tirsan oo dulyadeen uu ka mid
yahay? Dhabtii waa sax wey, waa laga soo baxay buul guduud hore ciidamadeeda iyo kuwa AMISOM intaba. Laakiin saad ula socotid khadarow muddadan dambe oo dhan ciidamadeedu howlgal bay ku jireen, hadba tuulay tagahayeen, hadba meesha ay ku xaqiijiyaan inay Shabaab joogaan bay si dhab ah u xaqiijinayeen, u tagahayeen, howlgalna uga fulinahayeen. Marka ma ahan howlgalkan kii koowaad oo ciidamadeedu meel 30 km 40 km dhan ay kasoo fuliyaan.
Maxaa ka jira in ciidamo ajnabi ah ay gacan ka geysteen weerarkan?
Walaal, taas ma jirto. Ciidamada meesha tagay ee cod arkaysiisa ka gawaarida meedka waday ama keentay ciidamada socday intaba, adigu dabcan Soomaali ah tahay, muwaadin ah, goobjoog ka ahaa waxyaalihiisa ka socda oo dhan, marnana kuma muuqanin ciidan kale Soomaaliyeed iyo gawaari kaleoo gaashaaman oo ciidan kaleto ajnabi ee gawaari kaleto gaashaaman intana oo midnana oo meesha socda kuma muuqan.
Saraakiisha kale ee la socotay aad sheegteen inaad ku disheen weerarka, xilalka ay Al-Shabaab ka hayaan ma noo sheegi kartaa?
Walaal, haa, waan sheegi karnaa. Farxaan wuxuu ahaa ninkii u qaabilsanaa inuu macluumaadka uga aruuriyo dabcan dadka ay dhibaateynayaan ama shirqoolada iyo shilalka ay geysanayaan magaalada Kismaayo iyo gobol lamid ah oo xarumaha Jubbaland ah. Cali wuxuu ahaa ninkii u qaabilsanaa waxyaalaha qarxo. Duludeen wuxuu ahaa ninkii dee xukumay guud ahaan aagaga ama howlgallada ka socdo qaybo badan oo Jubbaland ka mid ah iyo khaasatan dalka Kenya gudihiisa intaba.
Waa gartay. Waxaa jira in toddobaadyadii ugu dambeeyey waxaa jiray weeraro kala duwan oo ay diyaaradda dagaal ka fuliyeen gobollada Jubbooyinka oo ay weerareen xarumo ay Al-Shabaab ku lahaayeen. Ma la isdhihi karaa weerarka xalay qayb ayuu ka ahaa weeraradii hore ee diyaaradaha dagaalka ee ciidamada ajnabiga ay uga fuliyeen deegaanada Jubbooyinka?
Walaal, kuwaas aanu horeyn umaan sheegin jirin mayd iyo gawaari ka mid ah ama wax Shabaab laga soo qabtay falkaas oo aan keenayn, ma jirin hore aan u keenay. Laakiin kan kamid ma ahan kiyaasaga. Way jiraan in laga fuliyey howlgallo qaybo ka mid ah dalka Soomaaliya, way ka fuliyeen dowladaha kaleeto oo dalka ku jira ama ciidamaha kaleeto oo shayo dalka ku jiro. Laakiin kan dhabti waa mid ay fuliyeen ciidamada iyada oo ka kooban labadaas tuban ku idin sheegay.
Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Cabdirashiid Janan oo ah wasiirka amniga maamulka Jubbaland oo ugu waramay magaalada Kismaayo, wariyaha VOA-da Khadar Maxamuud Xareed.
Dhinaca kalena, qaar ka mid a dadka ku nool magaalada Gaarisa ee dalka Kenya oo uu sarkaalkan la dilay ka soo jeedo iyo qaar ka mid a hogaamiyaasha xeryaha qaxootiga dhadhaab ayaa daroonkooda ka muujiyey dilka dulyadeyn. Wariyaheena Gaarisa Maxamed Faarax Shire ayaana weydiiyey sida ay u arkaan.
Magacayga saddexan waa Kayse Culo Wadowa, gudoomiyaha guud ee xerada qaxootiga ifo, gudoomiyaha guud ee nabadgelyada ifo. Haddii aan ka hadlo Faarax Shiro, arrintan naadi weydiisay, arrinta iyada waxa weyn guulish weydiin laba ma aha. Waxaan dhihi karnaa arrinta iyada waa arrin guula, waa arrin faraxdina, waa arrin aan aad iyo aad boqolkiiba boqol usoo dhaweynayno.
Ibrahim Aadan Cali Xaaji baan ahay, waxaan ku noolahay Garis oo waa Bari Ward. Wallahi horta waa abshir haddii ereygaas uu jiro, sababta ay tahay ninkaas waa nin wadani buu ahaa, nin reer Garis buu ahaa, nin oo maaragtay aad iyo aad maaragtay aan looga filaynin buu ahaa arrintan oo kale inuu ku dhaqto. Haddii tan ay soo yeertay oo la leeyahay waa la dilena ay sugan tahay, aniga waan soo dhaweynayaa. Maxaanan leeyahay ilaahay idinkiis nin alla ninkii laqdabo kula dhaqto maaragtay Soomaali iyo Gaalba, asagana inuu ilaahay ka jaasiyo. Marka taneeto waa farxad oo maaragtay aad iyo aad aan usoo dhaweynayo. Kuwa kale oo maaragtay asagoo kale ah inay ka tanaasulaan waxa ay wadankoodu ku soo noqtaan, dadkoodu ku soo noqtaan, wax Ilaahay urto oo xornimo oo maanta ay u doodayeen ama ay doonayeen mala. Laakiin maxaa way arrintan ay tahay mid oo la yaab ah ay nagu noqotay marka maanka filaynin nin wadani ah oo maaragtay reer Gaaris ah inuu waxan oo kale ku soo noqon karo oo 148 arday uu meesha ku dilo oo asagana uu meesha ku noolaa. Walaahi waa mucjiso. Mucjisadaasna Ilaahay baa tusay ajisa kala khayr.
Ana Usmaan Ibraahim baa liraa gudoomiyaha gudiga nabadgelyo dhaabna waan lahay. Ninkaas asaga ma arkin mana arkin mana aqaano magaca ma ogi weligay maamaan. Maanta hadii asagoo nool soo dadka ka soo qaban laydhaa ma laakiin nin la ninkii calaawad loo hayo ama magaalada Gaaris dib u geystay ama ayaalahaas dhibaatooyin uu keenay bini'aadamka ka shaqeeyo dhanbo anaga ehel uma nihin uu dhintay hadii la yirina ninkii dilay Ilaahay baan u barayaynaa inuu barakeeyo.
Kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadka ku nool magaalada Gaarisa iyo xeryaha qaxootiga dhadhaab oo aragtidooda ka bixinayay dilka dulyadeyn oo maanta dhacay.
sidaad hadaba dhegeystayaal wararkaba ku maqlayseen, wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in qorax xoogan uu ka dhacay dibadda hoteelka Ambassador ee degmada Hodan. Dad goob joogayaal ayaa u sheegay VOA da inay maqleen qarax xoogan, kadibna ay xigtay rasaas xoogan oo ka dhacaysa gudaha iyo bannaanka hoteelka. Wararka qaar ayaa sheegaya in qaraxa uu ahaa gaari waxyaabaha qaraxa laga soo buuxiyey, kadibna ay rag hubaysan hoteelka gudaha u galeen. Waxaa yar faahfaahinta ilaa iyo hadda laga helayo khasaaraha ka dhashay qaraxan iyo rasaasta ka dhacday gudaha hoteelka. Ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa gaari goobta waxayna isku gadaameen hoteelka. Haddaba haatan waxaa khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho si toosa ugu jira wariyaha V O A da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste. Qoyste, bal marka hore faahfaahin naga sii sida ay wax u dhaceen.
Xuseen Barre, waa mahadsan tahay. Maqribkii agihiise ayaa gaari laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa, waxa uu si toosa u soo weeraray afaafka hore ee hoteelka Ambassador ee magaalada Muqdisho. Waxaa xigay gaari kale oo rag ciidana ayana qoryo wata ay kasoo degeen oo isku dayeen inay hoteelka gudaha u galaan. Waxaan wararka ku hayaa in dagaal culus uu dhex maray iyaga iyo ciidamadii hoteelka iyo ciidamadii amniga oo meesha soo gaaray. Marka waxaa jira qaraxii inuu dhibaato u geystay hoteelkii oo burbur badan uu hoteelku soo gaaray. Sida aad ka warqabtana, hoteelka Ambassador waa hoteel ay degan yihiin xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya. waxaa kaloo jirta xusiin oo goobtu ay ahayd meel aad u mashquul badan oo hoteelka afaafkiisa iyo dadku ay salaada ku tukadaan. Marka maqribi la gaaro wadada Maka Al Mukaram uu hoteelku saaran yahay, baabuur badan ayaana wadadii maraysay. Wadadu aad u mashquul badan ayaa qaraxu dhacay. Waxaa jira meydad ilaa 5 aan ogahay in meesha laga qaaday. Sidoo kale waxaa jira in goobta laga qaaday dhaawacyo fara badan. Iminka waxaan ku dhowahay hoteelka agagaarkiisa qaraxu ka dhacay. geeska dambe ayaan ka taaganahay. waxaana jira in weli ciidamada dowladda federaalka ay xireen wadooyinka dadkana aan loo ogoleyn. inkastoo haatana aan hoteelka waxbada ay ka jirin, haddana lama qiyaasi karo ilaa hadda inay sheekadu soo afjarantay iyo in kale.
markii aad xasan oo weydiisay dadka deegaanka, qaraxu intee buu lakaa?
qaraxu wuxuu ahaa xuseen mid aad u weyn oo laga maqlay inta badan magaalada Muqdisho. runtii qalqal badanna dadka ku abuuray. hase ahaatee, hadda ciidamada amniga ayaa wadadii labada dhinacba ka jooga. in hoteelkana weli lama xaqiijin, laakiin ciidamada amniga waxay sheegeen iyo afhayeenadaba inay saxaafadda la hadli doonaan kadib marka lasoo afjaro sheekadana ay xaqiijiyaan in goobta ay amni tahay iyo in kale.
aad iyo aad baad u mahadsan tahay, Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste, wariyaha V O A da magaalada Muqdisho oo khadka telefoonka si toosa igu jiray. halkaad dhegeystayaal kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A.
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. weli waxaad la socotaan V O A Washington. dhowaan Soomaaliya waxaa la filayaa inay ka qabsoonto doorasho, waxaana socda shirar siyaasadeed oo la doonayo in lagu hirgeliyo waxyaabaha ilaa iyo hadda dhinacyadu ay heshiiska ku yihiin. waxaa dhinaca kale ee howl weyne hortaala odayaasha dhaqanka beelaha oo la filayo looga fadhiyay inay soo xulaan xubnaha baarlamaanka. haddaba kusoo dhowaada qaybta koowaad warbixinna laba oo aanu kaga hadlayno kaalinta odayaasha dhaqanka ee siyaasadda maanta ee Soomaaliya. wariyeena Jacfar Kukay ayaa inoo haya.
odayaasha dhaqanka ee soo xulay baarlamaanka uu hadda xilligiisu sii dhamaanayo wuxuu qorshuhu ahaa in hawshoodu ay ku ekaato oo keliya doorashadii 2012-kii laakiin hadda waxaa muuqata in laga maarmi waayey oo muhiimadooda mar kale dib loo soo cusboonaysiiyey tiradoodu waa 135 oday oo la sheego in dhammaan beelaha soomaaliyeed ay ku idil yihiin xildhibaan cabdiraxmaan xoosh jibriil waxa uu ka mid ahaa raggii hawshan u xilsaarnaa xilligaasi waxaanu tilmaamayaa qaabkii ay ku yimaadeen duqaydu
odayaashan 135 waxay ku yimaadeen 2011-kii waxaa la goostay in markii ugu horreysay waddanka gudihiisa in laga sameeyo doorasho markii hore waxaa la islahaa waddankana nabadu noqonayaa waxaa dhici karto hal qof hal cod laakiin markale aan ogaanay inay taas dhici karin hal la keeno formula kale ama hab kaleeto oo election lagu keeno marka waxaa la yidhi maadaama nabadgelyada awgeed iyo hay-ado badan oo dastuuriya aan labadi la sameynin electionka aan u galno si dadban oo ah in aan helnaa markii ugu horreysay dad matalaya community-ga ama beeshii ay ka yimaadeen dad matalaya marka waxaa la yidhi saas sida lagu sameyn karo ugu weyn waxa waa un qabaa'ilada in la aado markaasaa haddana la isweydiiyey qabaa'ilada markii la aado yaa leh awood iyo karaamadii ugu weyneed yaa leh oo arrintaas soo dhammayn karo markaasaa la gartay waxaa la yidhi waxa waa odayaal dhaqameedka
waxyaabaha soo laba kacleysiiyey baahida odayaashan dhaqanka loo qabo waxaa ka mid ah in mar kale dib loo qaatay habkii ku salaysnaa beelaha ee 4 iyo barka ahaa iyadoo ay lama huraan noqdeen haddiiba beel lala tacaamulayo sidaasina waxaa qaba cabdulqaadir cusmaan maxamed barnaamij oo madax u ah urur siyaasadeedka kulan
bacdama 4.5 weli lagu dhaqmayo 4.5na uu yahay nidaam qabiila nidaamka qabiilkana ilaa carta ilaa imbagaati ilaa kii xamar ay odayaashu ay ka yihiin udub dhexaad ayaad moodaa in weli haddana odayaashii lagu beesgaraynayo midda hadda faa'iidada leh waxay tahay inay arrintu odayaashii ka badan tahay oo odayaashaasu ay hawshoodu noqon doonto bas in ay ogaadaan 50 qofood oo codaynayo soo xulitaankooda 50-kaas qofna ay noqon doonaan 50 qofood oo bulshada qeybaheeda kala gedisan ka imaanayo
odayaasha dhaqanka soomaaliyeed ma yara hase yeeshee in cadadkan lagu soo koobo iyadoo aanay beelna qadaynin waxay ahayd howl aad u adag taxadar fara badanna u baahan tiiyo ay jireen rag fara badan oo aanan dhaqanka matalin haddana xusul duub u galay in ay golahaasi galaan laakiin waxaa lagu guulaystay in shuruudo cadcad la hordhigo qofka oday dhaqan loo aqoonsanayo sida uu mar kale tilmaamayo xildhibaan xoosh
waxaan yidhi odayaal dhaqameedka iyo san noqonin odayaal cimaamada iska soo xirto meelaha laga keeno laakiin inay noqdaan odayaal dhaqameed ah odayaal dhaqameedyadii soo jireenka ahaa ee soomaaliya qabaa'iladeeda ay lahaayeen haddii odayaal dhaqameedka soo jireenka ahaa uusan awood lahayn waqti uusan haynin ama uu xanuunsan yahayna inuu warqad ku soo magacaabo qofkii matali lahaa markaas waxay noqonaysaa beeshii oo markaas dad soo dirsatay dal matalo ay noqonaysaa
xilligii dowladdan waqtigu uu gabaabsiga ku yahay la yegleelayay odayaashu waxa ay awood buuxda u lahaayeen inay soo magacaabaan xildhibaanka beesha doorashadan cusubna waxaa la qaatay hannaan kaa ka duwan oo dad fara badani ay ku lug yeelanayaan soo soocidda mudanayaasha laakiin su'aashu waxa ay tahay maxay noqonaysaa kaalinta odayaashan 135 waa kan xildhibaan maxamed amiin xasan allow
basically horta dhaqan ahaanti waa sidoodii oo cidna ma taaban karto maana la bedelin waana dadkii uun asalka u lahaa boqortooyadii ee dhexleen iyo nidaamkii caadigu ahaa tii way ka duwan tahay hadda sharciyad ahaan waxaa lagu daray in 2012-kii wixii dhacay wax ka duwan ay dhacaan sharciyadtii ka ballaaran si loo helo odayaashii dhaqanka halka qof ahaa ee shalay soo xulay isaga loo daba fadhiyey muxuu ahaa siyaasadda guud ee dalka dadkii sharci dejinta u noqon lahaa in laga badiyo tiradii in dad sharciyad ka ballaaran la helo nambarka marka 100 iyo waxba la isusoo shee qaaday adoo markii dambe 50 iyo noqotay in lagu daray 1 qof inay bays u noqoto marka iyadugu weli dowrkooda way leeyihiin sharaxitaankii wixii way leeyihiin laakiin hadda dadka codayn doono iyagaa soo xulaya meesha toos xildhibaanka wuxuu la jireen iyagu hadda waxay soo xulayaan dadkii xildhibaanada u codayn lahaa.
Nabadoon Axmed Cabdulle Jimcaale waxa uu rumaysan yahay in dowrka odayaashu uu weli aad muhiim u yahay maadaama ay sal u yihiin habkan ay dadka faraha badan lehi ka qayb qaadanayaan, wuxuuna istusayaa in ay yihiin halbowlaha doorashadan soo aadan.
Baynamaa awal hal oday ama laba oday ay dhowr xildhibaan soo xuli lahaayeen oo keligood iyagu ay la gaar noqon lahaayeen, hadda tiradaas badanaa lagu daray. Odayaashuna waa hoggaankii, waa guddoonkii, waa nidaamkii iyo muxuu ahaa qorshihii dadkii hayay. Dadka 51 ayagaa naftigoodu soo xulaya oo beelaha hoos ahaan jifooyinka uga soo xulaya ayagaana guddoominaya.
Cabdulqaadir Barnaamij waxa uu qabaa shaki la xiriiray in odayaashan 135 ahi ay soo xulidda ergada wax dooranaysa kala tashadaan hoggaanka dhaqanka jifooyinka hoose ee beel walba, awooddana ay iyaga keligood isku gaar yeelaan, taasoo haddiiba ay dhacdo buuq fara badan abuuri karta.
Meesha ilaa hadda weli oo ay dadka siyaasiyiinta ah ay walwal ka qabaan iyo walbahaar waxay tahay odaygu ma isagaa soo xulayo keligiis, mase wuxuu la tashanayaa jufooyinka masalan jufadii isla leh xildhibaanka isla leh, ayaga muu madax banaan yihiin jufada hoose? Haddii 4 isla leedahay halka xildhibaan ama 5 hadday isla leedahay min 19 inay soo xushaan 50 masalan 5 isla leh, maloo madax banaaninayaa jufooyinka sida ku qoran heshiiskii madasha oo 12 April go'aanka lagu gaaray wuxuu ahay in lala tashanayo jufada hoose oo iyaguna ay xulitaanka wax ku leeyihiin. Haddii saas la yeelo waxay la tahay inay fursad fiican oo dimuqraadiya oo dadka rabitaankooda loo sii dhowaanayo.
Marka laga soo tago inuu ku tilmaamay kuwa badbaadinaya ayaha dalka, xildhibaan Xoosh waxa uu kaalinta ugu muhiimsan ee odayaashan u arkaa mid daboolaysa gaabiska dowladda hadda majaraha haysa oo uu rumaysan yahay in ay wax badan qaban kartay.
Kaalintoodu waxay noqonaysaa inay u ceyb qariyaan dowladda hadda jirto oo ku fashilantay inay kasoo shaqeyso sidii loo gaari lahaa doorasho xalaal ah oo hal qof hal cod ah 4 iyadoo haysatay. Marka maadaama dowladdii wixii laga rabay aysan soo sameyn, ay ka mid tahay hay-adihii dastuuriga ahaa oo la rabay inay waddanka u gogol xaaraan inay doorasho ka dhacda, aysan kasoo shaqeynin. Odayaashii in loo noqdo maaheen xal kale, hadda ma jiro. Odayaashiina waxay hadda sameyn karaan waxa inay badbaadiyaan waddanka. Marka sidii loo heli lahaa transitionkaas, inay iyaga bal loo geeyo, iyaga kasoo taliyaan sidii lagu keeni lahaa odayaal dhaqameed wada xalaal ah kulli oo si loo dhameystiro 135-kii. Baarlamaankan hadda jirana kaltaya fiicanla inay keenaan markaas.
Dowladda Soomaaliya waxa ay sheegtay in intii dhimatay oo beeluhu ay beddelkooda keensan doonaan mooyaane ay inta nooli sidooda u sii jirayaan. Haddaba ka sokow kuwa nool oo qaar ka mid ah qaylo fara badani ay ka daba yeerayso, waxaa jira baqdin laga qabo in soo buuxinta booska laga geeriyooday uu isjiidjiid badan beelaha iyo jifooyinka ka dhex abuuro. Waa kan xildhibaan Maxamed Amiin Xasan Alow.
Hadda ma bilaabanaysa qabsiga wuxuu soo bilowday tan iyo markii la dhaaray baarlamaanka. Hadda waqtigiisa uu sii dhammaanayo. Qabaa'il badanaa wax waayey, waa lagu kacay odayaasha dhaqanka, waa la bedelay inkastoo sharciyadeensan aan loo haysanin. Haddeerna waa tii oo kale weli taagan. Marka waxaan isleeyahay marjaca waxaa horta 125 qornayd in la helo. Labo, dadkii dhintay waxaa laga rabaa inay soo bedeshaan muxuu ahaa beeshii ama dadkii nabadoonnada ama waadiyaasha ama wabarada ay u ahaayeen ama ugaasiyada, laakiin faragelin iyo gacantooxsi iyo ma inay dhici doonin iyo rajadu tahay. Dadka dhaqankana dee asal waa la yaqaanaa, dhaqan wuxuu ahaa, waa soo jireen, waa muxuu ahaa nidaam sax ah oo dadka ay ku qanacsan yihiin, wada dhan yihiin. Kaasaa beesh noqon doono marka bilaadan waleeyahay khilaaf uu iman doono. Waxaan isleeyahay qaab loogu talagalay in lagu xalin doono iyo jiri doono, lagana sugaa inay xukuumaddu iyada la timaado marjiciyada ay rabtaa. Dee qof walba hadii la yiraahdo odi kasta lagu dhago, dee wax kaaga ma jiraan. Marka aqliyad badan iyo nidaam badan inay qabaa'ilka naftooda la iman doonaan asleeyahay wax badan saxay doonaan
laakiin nabadoon maxamed yaquub isxaaq waxa uu aad ugu rajayn yahay in arinta soo xulida odaygii buuxin lahaa kursiga laga geeriyooday ee 135 ka ay si fudud ku iimaanayso maadaama aanu dhaqanku buuq sidaasi a ka dhixtaagneyn
marka waxaad meeshaas ka dheehan kartaa in dhaqanku la ixtiraamo ay shidan aysan ka jirin ninkii dhintana ninkii dhiggiisa ah lagu bedelayo soomaalina dhaqanku waaba isku raacsan tahay si fudud a loo bedeli karaa buuqna kama taagno sidaasaan qaba
qaybtii koowaad ee barnaamijkan taxanaha ah ee ku saabsanayd qaabdhismeedka odayaasha dhaqanka ee 135 iyo kaalintoodu waxa ay noqonayso intaa aan ku joojiyo berri haddii uu eebbe ogolaado waxaad maqli doontaan qaybta labaad oo ka hadlaysa sababta ay odayaashu weli hoggaanka ugu hayaan dhismaha dowladda soomaaliya inta xilligaasi ka horreysa waxaan idinku dhaafayaa ammaan alla
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo idinka imanaysa magaalada washington qaybii kale idaacadda inaan gelinaa qodobada idinka soo maqanna waxaa ka mid a doodii gaabneed iyo barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska marka horese dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan qodobadii wararka caalamka u door korona
wararka ka imanaya magaalada muqdisho ayaa sheegay in qarax xoog badan uu ka dhacay dibadda hoteelka ambassador ee degmada hodan dad goobjooga ayaa v o a u sheegay inay maqleen qarax xoog badan kadibna ay maqleen rasaas ka dhacaysa gudaha iyo bannaanka hoteelka wararka qaar ayaa sheegay in qaraxu ahaa gaari walxaha qaraxa laga soo buuxiyey kadibna rag hubaysan ay hoteelka gudaha u galeen
sarkaal sare oo ka tirsanaa maleeshiyada al-shabaab ayaa lagu dilay howlgal milatari oo ka dhacay koonfurta soomaaliya sida ay maanta sheegeen saraakiil iyo dad deegaanka ku nool ciidamada maraykanka ay tababareen ee soomaalida ah ee lagu magacaabo danab ayaa dilay maxamed maxamuud oo sidoo kalena loo yaqaanay dulyadayn kaasi oo madax ka ahaa amniyaadka al-shabaab dulyadayn ayaa lagu waramay in lagu dilay tuulada buulaguduud waxaa sidoo kale lala dilay laba sarkaal oo kale oo ka tirsanaa maleeshiyada al-shabaab dadka deegaanka ayaa sheegay in qaraxyo dhowr ah iyo rasaas culus xalay saqdii dhexe laga maqlay buulaguduud ayna aroortii hore arkeen ciidamada soomaalida oo qaadaya meydad
wakaaladda wararka ee soomaaliya ee sona ayaa maanta shaacisay in ciidanka nabadilaalinta afrika ee amisom ee soomaaliya ka howlgala loo magacaabay hoggaan cusub wakaaladda ayaa qortay in jeneraal cusmaan nuur subagle oo u dhashay dalka jibuuti uu hogaamin doono ciidanka oo tiradoodu ay gaadhayso 22,000 oo askari oo ka kala socda dalo dhowr oo afrika ah sida sona ay qortay jeneraal subagle ayaa sannadihii 2012-2013 isla howlgalkan madax u soo noqday jeneraal subagle ayaa sida wakaaladdu ay qortay xilligan kala wareegi doona jeneraal u dhashay dalka kenya
saraakiisha duulimaadka ee dalka masar ayaa sheegay in markab faransiis ah uu helay cod kasoo yeeraya sanduuqa madow ee diyaaraddii badda mediterranean-ka ku dhacday wasaaradda duulista ee dalka masar ayaa sheegtay in markab dagaal oo laga leeyahay faransiisku uu badda hoosteeda ka helay codad baaq ah oo kasoo baxaya sanduuqa madow ee diyaaradda saraakiisha ayaa sheegay in goobtaasi loo diray markab nooca baarista ah oo ay leedahay shirkadda lagu magacaabo deep ocean sanduuqa madow ayaa leh baytariyo sii shaqayn kara ilaa iyo 4 toddobaad marka ay diyaaraddu dhacdo
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal wararkaasi kala socotaana waa v o a washington wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya cabdisalaam hadliye cumar ayaa wax kama jiraan ku tilmaamay warar sheegay in heshiis lagu celinayo qaxooti soomaaliyeed uu kula saxday magaalada oslo dowladda dalka norway halkaasi oo uu dhowaan shir uga qayb galay waxaa kaloo wasiirku wada hadallo ku saabsan xerada dhadhaab kula qaatay magaalada nairobi wasiirka arrimaha dibadda ee kenya wariyaha v o a ee london ridwaan xaaji cabdiweli ayaa khadka telefoonka ee muqdisho kula xiriray wasiirka waxaana marka hore wax ka weydiiyey kulankii ula qaatay wasiirka arrimaha dibadda ee kenya
shirka aan la qaadanay wuxuu ahaa shir oo aan kaga wada hadlaynay amuurihii baryahanbaamiigeeda ku jiray ee socday ee madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka madaxweynaha soomaalida madaxweyne ku-xigeenka kenya ay ka wada hadleen oo arrimaha dadka barakacayaasha degan waddanka Kenya, bal inaan maduna fahamno iyaguna ayna fahmaan halkan taaganna.
Waa gartay marka ma isku soo dhawaateen maadaama Kenya ay hore u sheegtay in dhammaadka sanadkan ay xiri doonto xariyaha bilooyin ay ka harsan yihiin, maxaa horumar ah oo aad isla gaadheen?
Waa anigu Kenya markii horeba waxaan ka maqlay, waxay sheegayaan migeeraan inta badan ka maqlay, waxaa jira wax la yidhaaho tripartite agreement, taas aan ku wada soconaa, taas aan rabnayna sidii aan bal loo cusboonaysiin lahaa amba loo hagaajin lahaa laga wada hadlo. Waxa kaloon ka wada hadalnay anigu aad baan ugu raacsanahay inuu qofna rabin inuu qaxooti ahaado 20 sannadood oo dadka iyaga aan rabno inay soo noqdaan, iyaguna ay rabaan inay soo noqdaan. Waxaan u sheegnay intii 20 sannadooda 120,000 oo Soomaaliya inay kasoo baxeen qaxootiga oo kusoo noqdeen dulkooda. Marka waxay si weyn baan isku afkarnay inaan ka wada shaqeyno sidii kale insaankooga halkii la dejin lahaa, sidii loo sameyn lahaa ixtiraamana dadnimadooda iyo sharaftooda.
Waayahay wasiir, haddii aan su-aal kale wax kaa weydiiyo, dhowaan waxaad booqasho ku tagtay magaalada Oslo ee dalka Norway, waxaana soo baxayay warar sheegaya in Norway aad heshiis la gashay ku saabsan sidii loo celin lahaa dadka Soomaalida ah ee la qorsheynaya in dib loogu celiyo Soomaaliya. Arrimahaas ma jiraan?
Waxalla wax ka jiraan ma jiro. Ani Norway waxaan u tegay aniga iyo 12 wasiir al-khaarijiya oo kale oo Afrikaana iyo 5 wasiir al-khaarijiya oo wadamada Norika la yidhaaho ayaa shir ku wada lahayn meel magaalada Oslo oo ka baxsan. Waxaan ka wada hadlay sidii wadamada Norika iyo wadamada Afrika ee halkaa lagu cashmo, oo ay kamid tahay Algeria, oo ay kamid tahay Nigeria, oo ay kamid tahay Angola, oo ay kamid tahay Mozambique, oo ay kamid tahay Benin, oo ay kamid tahay South Africa, sidii la isku kaashan lahaa ee wadamadaasi wada shaqeyn lahaayeen wax ku saabsan refugee iyo wax ku saabsan qaxooti Soomaaliya oo lasoo celinayana meesha lagama hadlin.
Ha, laakiin dad badan waxay isweydiinayaan in magaalada aad joogta adiga taliyaha socdaalka ee Soomaaliya Jeneraal Cabdillaahi Gaafoona uu joogay, maxaad marka meesha u tagteen?
Maya, aniga iyo ninka General Gaafo isma aan raacin, islama aanan socon arrintaasi. Soo celisteed lasoo celinayaan baan lasoo celinayno waxay u taalaa wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda amniga, khaasatan wasaaradda amniga iyo immigration ayay u taalaa. Waxaan aan kala socdaana ma jiro, laakiin middaa muhiima inay dadka Soomaalida oo dhan ogaataan waddankeenu markaa midaana uu hagaagay uu soo fiicnaaday, lama odhan karo dadkeedana lama soo celinayo. Dowladda Soomaalidu waan ka shirnay, golaha wasiiradu way ka shireen 6 bilood mise 8 bilood ka hor baan ka shirnay. Waxaan la soo baxnay policy baan keennay, policygiina waa la isku wada raacay. Policygaasi waxa weeye policy xuquuqda dadka Soomaalida meel walay joogaan ba ilaalinaya. Waxa weeye in loo sheego wadamada doonaya inay cid soo celiyaan inay cidna xoog ku soo celin karin. Waxa weeye in la yidhaaho dadka aanba aada buka oo u baahan dhakhtar, iyo dadka criminalska, iyo dadka loo hayso argagixisada inaan lasoo celin karin. Marka policygaasina waa policy dowladda Soomaalidu leedahay, kaas aana ugu dhaqmaa.
Waayahay, laakiin intii aad joogtay wax ku saabsan arrimaha dadka cabanaya gaar ahaan dadka Norway, ma isla soo qaadeen dowladda dalkaas?
Dowladda dalkaasi waan isla soo qaadnay. Waxaan kuu sheegay intaan anigu hadda kuu sheego inaanu policy leenahay, policygaana way ogyihiin. Wax kale oon anu ka qayb galay oo saxeexid iyo wax lamidina ma jirin, aan anigu wax saxeexay ma jirto.
Marka idinka dowlad ahaan waad kasoo horjeedaan, dowlad ahaan waad kasoo horjeedaan Soomaaha, dabcan siyaasadiinnana sida aad sheegtay waxay tahay inaan dad lasoo qasbi karin.
Cidla soo qasab oo dhan anagu waan kasoo horjeedna sida dad loo qasbaa. Horena waa loo dad lasoo qasbay, way jiraan oo la keenay halkan uu Jeneraal Gaafo ka celiyay airportka, wali kama soo degi karaan, waayo waa lasoo qasbay.
Kaas wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdisalaam Hadliye Cumar, oo khadka telefoonka ee Muqdisho ugu warramayay wariyahayga London Ridwaan Xaaji Cabdiwali. Halkad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington.
ها haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska. Waa kan Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo inala socodsiiya.
kulanti waxaanu wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenna caafimaadka iyo qoyska. xaaladaha caafimaad daro ee alaabo soo wajaha hooyada iyo dhallaanka ayaa kuwa farabaas ku haya nolosha dhallaan iyo hooyooyin door ah oo ku dhaqan wadamada saxaraha ka hooseeya, gaar ahaan qaaradda Afrika. waxaa alaabo kooban adeegyada iyo aqoonta ay helaan si loo kaabo caafimaadkooda. Somaliland oo ka mid a goobaha ay ku badan yihiin dhimashada hooyada iyo dhallaanku ayaa waxaa dhowaan laga yegleelay madal ay ku buhoobeen haween howlwadeenno caafimaad ah oo ka howlgala magaalada Hargeysa, kuwaasoo si tabaruca maalinta Jimca ee ay fasaxa yihiin hooyooyinka iyo dhallaanka ku dhaqan dhulka miyiga ugu soo fidiya adeeg caafimaad iyo daawooyin lacag la'aan ah. xubno ka mid ah howlwadeennadan oo aan xaruntooda kula kulmay ayaa iga warramay sida ay hawshan ku bilaabeen. waxaana barnaamijka ka qayb galaya Canab Maxamed Sheekh, Ayaan Muuse Jaamac, iyo weliba Ilhaan Kaysar Xuseen. waxaana hadalka ku hormaraysa Canab Maxamed Sheekh.
waxaa horta ururkan nagu dhaliyay inaan aasaasno dhibaato nagaga timiday outreachka caasimada Hargeysa mar haddaan ku noolnahay dadka tuulooyinka inooga yimaada markasta waxaa lagu refer gareeyaa cusbitaalka ayaa la keenaa iyagoo khalaasa amba xaaladii ugu dambeysay ku sugan oon helin goob caafimaad. baahidaasaan u kalifsay hooyooyinkuna waxa weeyaan waa kuwa ugu nugul caafimaadka iyo dhallaanku.
macnaha waa dadka inta badan laga keenayo dhulalka miyiga iyo waliba goobaha fogfog ee magaalooyinka baxsan.
haa, waa waxa weeyaan gobolka Marwada Jeex, dadka ku xeeran ayamka Marwada Jeex baan ka wadnaa, laakiin dadka ugu badan waxa laga keenaa waxa weeyaan outreachka, dadka ku xeeran caasimada ku xeeran amba magaalooyinka tuulooyinka yimaada ayaa badanka la keenaa. sababtaasaan ugu kaliftay inaanu ka dhidhino oon hooyada halkay ku sugan tahay tuulada ku sugan tahay aan ugu tagno mobile team sameynay oo maxayday dhakhaatiir isku raacno
way adigeeda qabateenay sadu samaysay inuu gali doona in wa deegaanada inta badan aad ugu tala gasheen isla markaana in markaad culayskan aragteen aad qabateen ayaan
intaan imika hawlaha aanu gacanta ku hayno aanu ka qabanay waxa kamid ah in region Marwada Jeex biyashiinaha in Gedeble in Darbaruq oo Laaskeel ah Gabiilay oo ah in maxay heeto in Galooley wajale in taaso in wax kale noo soo raaca inaan ka qayb qaadanay in abaarihii hooyada iyo dhallaanka
way hadan gudbayeen Ilhaan in marka laga hadlayo baahi ay hooyada iyo dhallaanku qabaan wax aad u tira badan isla markaana ballaaran in muxuu yahay adigida aad u qabataan ama aad u fidisan hooyada iyo dhallaanka siisan
horta asalaamu calaykum raxmatullaahi wabarakaat waxaan u fidinaa hooyada iyo dhallaanka dawooyin baan siinaa dhakhaatiir baan la socotaa mobile team baan nahay dawooyinka markaan tagno hooyada waxaan sameynaa inaan ka eegno dhiigga laga eego qolada lab technician ee baarka qaadaan maxayna dawooyin free la siiyo loo shaqeeyo mobile teamku maxayna waxyaabaha noo hirgalay inta ururka samko ee lagu faani karaa waxa weeyaan horta MCH-ka biyashiinaha oon dib ee dhismo lagu sameeyey dim ur kasamka dib u qalabeeyay shaqaala joogo shaqaalahaana salarigooda uu siiyo ur kasamka
way marka laga hadlayo in dhaqaale la siiyo shaqaale isla markaana daawooyin la bixiyo adeegyo caafimaad oo aanu kala la bixiyo wax sahlan ma yaad gacan ka heshaan xagga ka inta dhaqaalaha
wallahi horta aad wax nooga caawisaa inta badan horta wasaaradda caafimaadka waan ka helnaa ur kasamka dhexdiisana jeebahanaga qarsh iska bixinaa
macnaha waa dhaqaale aad idinka dhexdiisa iska ururisaan weeyaan
haa dhaqaalaha nagu dhexdeedaan iska horno weeyaan
way dhaqaalahaas wax sahlan maaha ma idinku filanya wax idinku filan oo idinka dhexdeena ka fiinimeeta canab haddaan u dhiibo
horta dhaqaaluhu uma aha mid nagu filan markaan eegno Somaliland oo dhan anagu waxaan doonaynaa Somaliland oo ka shaqeyno dhaqaalaha markaan ka hadlano caafimaadka waa baahi aad u ballaaran marka waxa weeyaan naguma filnaa laakiin waxaan ka rajaynaynaa insha Allah aanu soo jeedinayaa dadka ganacsatada iyo dadka Ilaahay maalka siiyay inay nagala qayb qaataan maanta hooyada iyo dhallaanku waa dadka ugu jilicsan maanta Soomaaliland markaan ka hadlano waa dadka ugu nugul caafimaadka maanta marka halkaa lagu raado intaasu hooyada naga dhimatay waxa weeyaan damiirka ayaa ku kacayo waad ka dhigdhigaysaa marka waxa la helo soo jeesto hooyada dhallaanka ha loo shaqeeyo oo yaan lagu koobnaan caasimadii Hargeysa tuulooyinkii ha la eego
way ayaan haddaan u dhiibo hooyo iyo dhallaan marka la leeyahay culaysyo caafimaad oo kala duwan baa soo food saara alaaba waxaad ii tilmaantay inaad deegaano kala duwan oo ka tirsan gobollada Marwada Jeex, Saaxiil iyo weliba Gabeleyn aad soo marteen maxaad soo aragteen in adeegyada caafimaadka marka laga yimaado baahiyo noocyo aad soo aragteen ama xaalad noocyo ay ku sugan
adbad maasanta abd xakiin waxaanu soo aragnay dhibaatooyinka ugu badan ee hooyada dhallaanka haysta waxaanu soo aragnay maalinta jimcihii u dambeysay 27kii bishii may aanu baxnay waxaanu la kulanay hooyo lix bilooda oo uur leh oo jadeeca ku dhacday oo 10 km u jirta biyashina oo aanu soo qaadnay oo kan xanaanada biyashina waxaanu la kulanay hooyo laba jeer la qalay oo loo sameeyay sakseeriya ilmihii shanaad hal ilmood waxa loogu badbaadiyay qalliin ilmaha kalena afar habeen ayuu baqti ku ahaa waxaa laga soo qaaday goob geedeeb la ka shashaysa oo il qeyta la yiraa gaari seer fadhixdiisa ayaanu kaga dhalanay hooyada hooyada oo ilmahaas ku dhex baqtiyay dhibaatooyinka yaala hooyadii dhallaanku aad bay u badan yihiin annagoo safarka ugu baxnay inaan hooyadii badbaadino uurka lahayd ayaan u tagaynaa ilmihii oo sevir lamoonaya oo sevir dhaaraya oo aan
shuban
iyo dhiigil aan ku dhacday oo dhibaato oo badan markan baad caafimaad ku hadlayno hadaan u macneyno shuban iyo dhiigil aan aad u badan tahay abd xakiin dhibaato aad u badan ba taala
way imka talhaano kale een waa tagteen meeshii xaalad baad aragteen een xaaladahaad idinku maareysaan marka laga yimaado ma jiraan qaaladaan maareen karin si kuwa maxaa samaysaan
kuwanaan maareen karin transfer hargeysa group hospital waanu soo gudbinaa dhaqtarka way baanu keenaa annagu adeegsanayna adeega gaagari aynu wadanaa annagu ama ambalaas goobta loogu dhow
way een marka la leeyahay bulshada loo tagayaa adeeg caafimaad baa loo fidinayaa wax sahlan maaha een kooxo noocyaad isku raacdaan oo kale tusaale ahaan oo kale waxa laga yaabaa in wax idinka dhinaadaan ama dayda kale fsalkuniyaas dhammaystirtaan loo baahan yahay muxuu ka kooban yahay kooxihii inaad isku raacdaan
kooxaha ayagu wuxuu ka kooban yihiin nursing midwife dhakhaatiir lab technician tiimabsaas haa tiimo dhammaystirano isku wada raacnaa kidkoodi sitaa
markaad baxaysaan oo kale dee tusaale ahaan oo kale qorsho noocyaad ku baxdaan siad ku ogaateen deegaanada baahiyihiisa iyo weliba adeegyaday u baahan yihiin siad ku kala doorataan cunab
waxaanu sameynaa marka hore intaan goobtaa tegin assessmentaa soo sameynaa waxaan eegnaa goobaha ugu jilicsan maraana ee lagu baahida badan ka jirto ayaan soo eegnaa marka tuulooyinka waan kala doornaa siday u kala baahi badan yihiin ayaan waxaanu sameynaa comparison baan sameynaa marka assessmentkii markaan soo haa isbarbardhig baan sameynaa markaan eegno tuulada ugu jilicsan ayaan markaan assessmentkii soo sameyno koox team baa naga sii horeynaya assessmentkii soo marinay xogtii markaan helno ayaan duulanaa xogtii hadaan xog helin waxaa ma duuli kartid xogtii markaan helno ayaan teamkayga dhakhaatiirtii leabkii iyo nursingkii isku jiriya dawooyinkii wata ayaa tagaa waxaanan baxnaa badanka maalinta jimcaha waayo dad shaqaalaan nahay maalinta jimcaha taaniska haysano ayaan usoo shaqeynaa dadkayga aadka u jilicsan
guud ahaanba dhegeystayaal waxaan intaasi ku soo afmeeri doonaa barnaamijkeenni caafimaadkiiyo qoyska mar kale idinka soo gaaraya magaalada hargeysa tanaytinu barnaamijkan oo kale ay isugu iman doono toddobaadka soo socda waxaan dhinacayga idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad buu mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shirwaac oo nala socodsiinaya xubintaasi caafimaadka iyo qoyska. halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a washington. haatanna waa xubintii dooda gaaban, waxaa kismaayo nooga soo diray wariyaheenna khadar maxamuud hareed.
kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. xubinta dooda gaabanna waxaad maanta ku dhegaysan doontaan madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam ayaa 18kii bishii may magacaabay golaha wasiirada cusub ee maamulka jubbaland uu yeelanayo. magacaabista wasiirada cusub kadib waxaa soo baxayay fikirro iyo hadalhayn kala duwan oo ay siyaasiyiinta, xildhibaanada iyo qaybaha bulshada ay ka kala bixinayaan qaabka loo maray dhismaha golaha wasiirada cusub ee maamulka jubbaland ee uu madaxweynuhu magacaabay. xubinta dooda gaaban oo aynu arrintaasi ku falanqayn doonno waxaa ka qayb gelaya xildhibaan cabdulaahi maxamed nuur oo ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka jubbaland, iyo siyaasi hilowle aadan maxamed oo hadda ka hor soo noqday xildhibaan ka tirsan dowladda soomaaliya kana mid ahaa musharaxiintii u tartamay xilka madaxweynenimo ee maamulka jubbaland. marka hore kusoo dhawaada dooda gaaban ee v o a. su-aasha ugu horeysa haddii aan siiyo xildhibaan cabdulaahi dheere oo baarlamaanka maamulka jubbaland ka tirsan, aragtidaada ku aadan golaha wasiirada cusub ee madaxweynaha jubbaland uu magacaabay 18kii may iyo ku-xigeenadiisa cusub maxay tahay?
wallaahi waa hawl laga sugaayay madaxweynaha. xilwasiiradii hore oo kuwa cusbaa iyo kuwii hore labadaba waa isugu jiraan. waana hawl dastuuri ah oo madaxweynuhu sharci u lahaa inuu soo magacaabo. dad badan oo aanan garanayn oo cusub oo hadda aanan wax ka sheegi karina waa ay jiraan, oo aqoontooda iyo sifigooda ayaa weli anaga nala soo gudbinaysa baarlamaan ahaan ilaa ayna hortimaado xukuumaddu waxa ka sheegi karan male, ilaa ay brogaraamyadooda iyo barnaamijkeeda xukuumaddu ay noo keensato.
maadaama baarlamaankii jubbaland aad ka mid tahay xildhibaanadii ugu cadcadaa, madaxweynuhuna in muddo ah uu la maqnaa inuu soo magacaabo xukuumadda cusub, ma tahay xukuumadda iyo madaxda hadda uu soo magacaabay kuwa u qalma waqtigii dheeraa ee madaxweynaha la siiyey?
ma rabno inaan ka hor dhacno anagu waxaan nahay dadka aan gaariyaashi baan nahay madaxweynuhu wuxuu leeyahay xulista isagaa lahaa anaguna waxaan nahay dadkii loo keenay lahaa ee kala guri lahaa hadii ay istaahlaana meediyaha anagu ka sheegayna baan waxaan oranaynaa ma istaahashaan si sharci iyo dastuur iyo baan u leenahay xaq u leenahay anaga baarlamaanka ee Jubaland warka wayna hor imanaysaa ma rabo inaan ka hor dhaco
haye helowla aadan maxamed
waay bismillaah eedaw ma satiin waxaan rabaa horta inaan u sheego ummada Soomaaliyeed ee reer Jubaland doodeena maanta waxay ku saabsan tahay inaan wax saxno toosin ama wax saxid ama isdhaliil wax leeyra marka dhaliisheena hadii aan ka hadalnana waxaan ula jeednaa inaan wax saxno dadku waxaan rabnaa inay sida u gartaan mid koowaad
fikirka adiga aad qabto
anigu waxay la tahay marka koowaad Jubaland waqti dheer bay soo jiitamayse soo socotay bishii shanaad 2013 kii bay ahayd markii uu horeeyay madaxweynaha si ku meel gaar ah u doorano maalintaas meesha aan joogna horti ilaa hadda joogna waxaan is lahayn 3 sano ku meel gaar kana ilaa inta badan 100 konta badulka qaban doontaan hadii hadda si rasmi ah baarlamaan iyo madaxweynaha rasmi ah yeelanayna waxaan is lahayn maanta 100 gacanta lagu hayn doona dhulka deegaanada Jubaland ay ka taliso waa ka xumahay 4 sano kadib in Jubaland maanta ay ka mid tahay goboladeedii gobolada 18 gobol Soomaali gobol kamid ah ilaa hadda inuu maqan yahay marka taas dhaliilahay kamid tahay maamulka iyo madaxdeenana waxaan rabnaa hadii hore wax u habsameen in waqti dambe uu san naga lumin gobolka gacanta lagu soo celiyo taa waa dhaliilaha koowaad midda labaadna waxaan sugeynay xukuumad ka taya badan xukuumadii hore waxaan sugeynay madax aan madaxdii hore ahayn marka anigu waxaan is leeyahay muwaadiniin Soomaaliyeed way xaq bay u leeyihiin in la magacaabo laakiin waxaan is leenahay dadkii maanta munaasibka waa waqtiga hadda la marayo ma aha dadka hadda la soo magacaabo
xilibaan Cabdullaahi Dheere ma ku raacsan tahay aragtida helowla Aadan Maxamed
qayb ka mid ah waa ay muuqdaan laakiin ma wada aha sida uu xilibaanku u sheegay ma wada aha duruufo jira madaxweynaha ah ruuxiisa xaalad adag oo hadda uu marxaladihii dib u heshiisiineed iyo waxyaabo badan hadii la qiimeeyo duruufaha iyo xaaladaha uu ku dhex jiro iyo bay'ada uu wax ku dhisaayay madaxweynaha ruuxiisu wax badan loo garaabi karaa ayuu leeyahay
hadii aan su'aal kale ku weydiiyo xilibaan Cabdullaahi Dheere madaxweynaha waxa uu magacaabay 17 wasiir iyo 17 ku-xigeen sidee ku yimaadeen ama sidee ayuu ku soo xushay madaxweynaha ayaa la dhihi karaa
hadii aanu qiimeyno waxa weeye waa siyaasadii dib u heshiisiineed ee ummadada badan oo hal sal ka sana ah oo u jiitamayay waqtiga badan u qaadanayay oo aan uga garaabayn anagu baarlamaan ahaan iyadii uu qiimeeyay waxaad moodaa 100% inuu dhinacaas qiimeeyay wadajirka dalka dadka iyo israacooda iyo qaybihii banaanka jiray inay gudaha ka dhex muuqdaan
marka dib u heshiisiin bay ku timid
baan qabaanu
haye helowla Aadan Maxamed
horta madaxweynuhu waajibaadkiisa waa gutay waqti dheer la soo rafto ama waqti dhow ha qaato waajib waxa uu lahaa ama dastuuriyan in uu xukuumad soo magacaabo taas waxaan is leeyahay waa waajibka laga rabay laakiin waxaan rabnay anaga ama ummada Soomaaliyeed ay ugu fadhido reer Jubaland waxay ahayd 4-3 sano xukuumadii soo jirtay waxay ahayd asagana uu og yahay anagana waan ognahay reer Jubaland way og yihiin isbeddel inuu dhaco waxaan sugeynay dadka hore ka taya badan ma aanan qaybeynin in ama sidii hore ay ku soo noqonaysaa
laakiin dad badan baa cusub
oo hadda aan is leenahay waxyaalo badan oo aanan qaybeyn ay ku yimaadeen marka anigu waxaan qabaa fikriyan 3 arrimood aan u baahanahay in koow xukuumadda la keenay ay noqoto xukuumad taya leh lax jeclaalaha Jubaland ayada iska leh dib u heshiisiin ha lagu keeno laakiin waxaan rabnaa qofka dib u heshiisiinta lagu keenay waa inuu yahay qof reer Jubaland inuu
arintaas maxay ku dhacday in muddo 4 sano ka badan maamulka Jubaland iyo Amisom ay kismaayo ku sugnadaan goboladii iyo degmooyinkii kale ee jubooyinkana aanan wali la isaga kala gooshi karin arintaas maxay kuula muuqataa
wallahi Jubaland waxa soo wajahay sida aad la socoto kismaayo soo galisteedii waxa kadinta ka dambeeyay waxa soo wajahay dagaal ballaaran oo dawladda TFG ay ku soo qaaday dowladda maxaa la yiraahdaa Soomaaliya oo madaxweyne Xasan Sheekh hoggaamiyo waxa dhexdeeda laga abaabulay ciidamo dagaal ayaa meesha ku qabsaday sidii loo dhaqaaqaa dagaal sidoo xabadi socoto horumarka dagaalka hadba waxay ku xirantahay taatiga hadba sidii guulaha aad ciidamadu aad ay gaaraan bay ku xirantahay horumarka
guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa xubinta dooda gaaban oo ay marti noogu ahaayeen xilibaan Cabdullaahi Maxamed Nuur oo ka tirsan baarlamaanka Jubaland iyo siyaasi Helowla Aadan Maxamed tan iyo kulan dambe sidaas iyo nabad galiyo
aad iyo aad buu mahadsan yahay Khadar Maxamuud Xareed oo doodaasi gaaban nala socodsiin halkaad ka dhigaysanayna waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA aynu ku wadanaysan dhigaysanayna haatana mid ka mid ah heesaha dabacsan ee aan idiin soo xulay
heestaasi muna iyo fanaanka maxamed b k waxay u dambeeyeen barnaamijkeegii fiidnimo inta haddii la idhaahdo beri aroor lixdii barkeennu dib u kulmi doono oo anigu a maxamed cabdi xuseen barre aadan iyo dhammaan saaxiibada v o idinle sidaas iyo caweysin wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.